dėl darbotvarkės. Nėra. Tai pirmasis klausimas dėl vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažangos. Vyriausybės kancleris.
Tai gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, pagal strateginio planavimo metodiką patvirtintą mes privalom teikti tokias kvartalinės ataskaitas, tai jinai yra suformuota, jum medžiaga yra pateikta susipažinimui, todėl aš smulkiai nepristatinėsiu, tačiau noriu pasakyti, kad viso per 17-20 metus yra suplanuota įvykdyti 786 veiksmai ir per 17-19 metų antrą ketvirtį šiam faktiškai šiai dienai buvo suplanuota įvykdyti 484 veiksmai, tai yra 62% nuo viso vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų programos. Ir pasibaigus 19 metų antrą ketvirčio vėluojama įvykdyti 59 veiksmus, tai yra viso labo tik 8% nuo plano veiksmų. Ir pagal kanceliarijos skaičiavimus visgi mūsų vyriausybės programos įgyvendinime, na tikrai yra progresas didžiulis, kadangi bent jau analitikai sako, kad lyginus visų vyriausybių veiklas, šios vyriausybės veiksmų plano gyvenimas yra pats geriausias kol kas. Aišku, mes turim kai kuriuos įsiskolinimus, ypatingai prašysim pasižiūrėti aplinkos ministeriją, švietimo mokslo ir sporto, taipogi vidaus reikalų ministeriją, kad sutelk didesnės pajėgas, bet pagrindinis vėlavimo priežasis, tai yra užtrunka teisės akto projektų parengimas, derinimas, vyriausybės Seimas gražina patobulinti teisės akto projektus, bet tai yra ypatingai retai, tai reiškia, rodo kokybę, visgi pakankamai aukštą, nepavyks institucijoms sutarti dėl asmeninių nuostatų ir reikalingų pokyčių. Todėl yra prašymas ministrui atkreipti dėmesį, kai pristatinėjom ataskaitas metinės teisėkūros procesų, visgi mes turėtume žymiai labiau plėsti poveikio vertinimą teisės aktam. Tada mes galėtume tikrai surasti greičiau esminių nuostatų ir pokyčių sutarimą. Todėl prašome priimtą informaciją, kuri yra pateikta.
Ar yra norinčių kalbėti, sakyti, aš šiek tiek galiu tarti, kas buvo paminėta. Tempo negalim prarasti, jeigu mes 17 metais turėjom praktiškai veiksmų įgyvendinimą 99%, 18-ais 87, šiuo metu turim 60%, bet dar yra gražaus laiko visas pusmetis pasiekti tai, kas yra įsipareigojama, aišku, ten, kur nėra ir nebus dėl vieno, matyt, ar kito veiksmo, nedaugiau ten keletos veiksmų politinio palaikymo Lietuvos Respublikos Seime, natūralu, kad šitas punktas bus sunkiai įgyvendintas, tačiau reikia, kad ministerijos, jūs pirmiausia, kaip ministrai, ir jūsų politinė komanda būtų tiesiogiai atsakinga už šių priemonių įgyvendinimą ir tikrai norėsime mes matyti pabaigoje metų pradžioje kitų, kada bus atliekamas jūsų ministerijose tarnautojų vertinimas, skatinimas. Tiesiog tai yra jūsų kompetencija, bet vyriausybės kanceliarija įvertins jūsų tarnautojų skatinimo formas, vertinant pagal tai, kaip yra vykdomas vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimas. Ir tada mes su gerbimu finansų ministru matyti ieškosime irgi labai gerų stimuliuojančių įrankių, kaip institucijas paskatinti vienokią ar kitokią formą daryti pažangą, arba atvirkščiai, jeigu tos pažangos nematysime. Bet tikiuosi, kad kitam ketvirtį mes turėsime kitokį vaizdą, natūralu, tai yra objektyvios priežastys, yra tam tikras sulėtėjimas dėl įvairių procesų politinių šalyje, kuris buvo, bet vyriausybė toliau tęsia darbą dabar ir kas turėjo kitokių lūkesčių, galbūt lūkesčių jau nebėra. Tai reikia tiesiog nelaukti strateginių pasikeitimų, o tarnautojams vykdyti tai, kas yra numatyta. Vyriausybės, 17 vyriausybės programa turės būti įgyvendinta. Tai ir perduokite mūsų visiems mylimiems ministerijų tarnautojams ir savo politinio pasitikėjimo komandoms. Antrasis, dėl atliekų tvarkymo įstatymo, 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto aplinkos ministras.
Ačiū gerimas premjerė, kolegos. Tai aplinkos ministerija parengė vyriausybės išvados projektą dėl Seimo narės Virginijos Vingrienės registruoto 4 straipsnio papildymo projekto ir jis siūloma nutarimu iš esmės pritarti atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto tikslui, tačiau siūloma patobulinti. Tai yra siekdami užtikrinti atitikti Europos Sąjungos teisės aktų taip pat ir žiedinės ekonomikos paketo reikalavimams. Siūlome atliekų tvarkymo įstatymą įtvirtinti kriterijus, kuriais vadovaujantis valstybinėme atliekų tvarkymo plane būtų nustatomi techniniai parametrai, tai atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumai pagal Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumai turi būti apibrėžti valstybiniuose atliekų tvarkymo planuose. Taip pat siūlome įtvirtinti kriterijai būtų taikomi nustatant visų tipų atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumus. Ir išvadoje atkreipiame dėmesį, kad Seimo narės parengtame įstatymų projekte siūloma nustatyti apribojimus tik vienos rūšies atliekų, tai yra nepavojingų atliekų naudojimo energijai gauti įrenginių bendrus pajėgumus. Ir įstatymų projektu nesiūloma nustatyti apriboti pavojingų atliekų deginimo įrenginių pajėgumų, nesiūloma nustatyti kitokio atliekų naudojimo, pavyzdžiui, atliekų rūšiavimo, apdorojimo ar perdirbimo, ar atliekų šaldymo bendrų pajėgumų. Nors žiedinės ekonomikos duomenų rinkinio dokumente kreipiamas dėmesys į visą ES atliekų tvarkymo hierarchiją. Taigi, projektas buvo svarstytas ir tarp instituciniam pasitarime, taip pat siūloma pataisyti pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas ir buvo suderinta darbo tvarka. Siūloma pritarti projektui.
Ar yra norinčių sakyti? Nėra. Galim pritarti? Pritarta. Trečiasis, dėl Lietuvos gyvybės mokslo industrijos plėtros gairių įgyvendinimo priemonių plano projekto ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai 2018 metais rugsėjo mėnesį vyriausybė pasitarimų protokolinių sprendimų buvo pritarta būtent Lietuvos gyvybės mokslo industrijos plėtros gairiams ir iš jų buvo būtent sudarytas jau konkretus priemonių planas, kurio tikslas yra būtent susisteminti priemonės, būtinas gyvybės mokslo industrijos plėtros gairiams įgyvendinti, numatyti įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį bei terminus, nustatyti įgyvendinimo stebėsenos rodiklius. Gyvybės mokslo industrija tai vienas sparčiausiai besivystančių ir šiuo metu Lietuvoje sukurianti 0,87% bendrojo Lietuvos produkto, bendrojo vidaus produkto. Lietuva siekia ir būtent plano siekis yra, kad 30 metais tapti patraukliausia Europos šalis gyvybės mokslo industrijos plėtrai, o gyvybės mokslo industrijos dalis Lietuvos BVP sudarytų 5%. Plano projektas parengtas vadovaujantis gyvybės mokslo industrijos plėtros gairėmis ir atitinkamai formuojant priemonių grupės, kurių yra 4, tai pirmiausia žmogiškiai ištekliai, talentai gyvybės mokslo industrijoje, tam numatytos 7 priemonės, mokslo, technologijų, eksperimentinės plėtros, inovacijų, veiklos ir reikalingos infrastruktūros plėtra, 19 priemonių. Na ir taip pat palanki ekosistema gyvybės mokslo industrijos plėtrai, verslui palanki motivuojantį terpę, 14 priemonių ir paskutinis mokslo ir verslo bendradarbiavimas, vertės tinklų kūrimas nacionalinio tarptautinių lygių, 11 priemonių. Tai trumpai tiek, prašau pritarti.
Ar yra norinčių paklausti ministro, vyriausybės kancleris?
Iš tikrųjų, turi kanceliarija dar pasiūlymų, kur reikėtų patikslinti priemonės pačias, kai kurios yra siūlomos priemonės įtraukti, kurių Tai gyvenimo terminai yra 19 metų antras ketvirtis, bet čia yra techniniai dalykai, tą visą susireguliuosim ir pasiūlysim. Tačiau būtų siūlymas iš principo pirmiausia pasitvirtinti patį planą, kadangi šiandienos svarstymų planas jis nėra patvirtinamas. Todėl mes bent jau kanceliarijos siūlymas būtų, kad ekonomikos inovacijų, švietimo mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos ir finansų ministrai galėtų planą patvirtinti bendru įsakymu. Arba tai reikėtų, nežinau, kitų lygmenių, bet matyt būtų pakankamas 4 ministrų tvirtinimas. Nes kitaip mes neturim paprasčiausia ką vykdyti. Kitas dalykas, kad būtų siūloma, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija, sveikatos apsaugos ministerija ir kitos mano pavardintos, 4 ministerijos, numatytų, kad gairės nuo 21 metų būtų įtrauktos į būsimas nacionalinės plėtros programas, rengiamas nacionaliniam pažangos planui įgyvendinti. Kadangi mes turėsim, bent jau planuojam vieningą planavimo pagrindinį dokumentą. Na taipogi be abejo, kad reikėtų nustatyti terminus, kai bus inicijuojamas sisteminis tarpiniai plano įgyvenimo vertinimai ir efektyvumo vertinimai. Tai tokie pastebėjimai, o konkretus 4 ten pastabus, tai mes suderinsim papildomai.
Aš tai tikrai pritariu ypatingai
dėl antros. Išklausėme. O pačią formą, tai jau ministrai tada spręs, ar 4, ar 3 ministrų. Protokoliniam sprendime yra siūlymai surašyti. Ačiū. Ketvirtasis dėl valstybės rezervo tvarkytojo sprendimo panaudoti jo tvarkomas valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Tai priežastinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos negavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų birželio 28 dieną prašymą dėl valstybės rezervo išteklių panaudojimo dėl gaisro gesinimo darbų vykdymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančiame Traksėdžių durpinė. Pakt kaip valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tvarkytos vadovaudomis valstybės rezervo įstatymų priėmė sprendimą panaudoti mobiliją vandens teikimo sistemą ir nurodytas pavadinimas ir apsauginius akinius Rockman. Taip pat valstybės rezervo įstatymas leidžia pagdui priimti tokius sprendimus, tačiau yra numatyta tolimesnė procedūra, kad reikia teikti valstybės rezervo tvarkytojo sprendimą dėl valstybės rezervo panaudojimo vyriausybei, kuri gali išreikšti pritarimą. Dėl to šiandien mes ir kreipiamės, pagdo atstovas turėtų būti, jeigu yra poreikis detalizuoti situaciją, teikime tą informaciją ir informuojame vyriausybę ir tokį priimtą sprendimą ir tikimės, kad vyriausybė pritars, kad buvo poreikis ir buvo tinkamai panaudotas rezervo priemonės rezerve esančios ir pagal savo lėšomis atstatys rezervą ir toliau vykdys tas priemonės.
Vyriausybės kancelis.
Tai, gerbiamas premjerė, ministrai, mes visgi siūlytume papildyti vyriausybės pasitarimo protokolinį sprendimą pavedimu ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kaip atliekančiai valstybės rezervo koordinatoriaus funkcijas, įvertinti atitinkamas valstybės rezervo įstatymo nuostatas ir prireikus parengti reikiamus šio įstatymo pakeitimus, kad būtų aiškus vyriausybės vaidmuo tais atvejais, kai valstybės rezervo tvarkytojas pats priima sprendimą panaudoti jo tvarkomas valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas, kadangi tikrai nėra aiškus teisinis reguliavimas. Bet per protingą terminą tikrai kartu su kanceliariu padarytume.
Iš principo tai tikrai yra teisinė spraga ir mes kalbėjome ir ieškojame geriausios formos ir netgi šiandien tai, ką mes darome, tai yra pirmą kartą praktiškai vyriausybės istorija, kad teikime pasitarimą. Šiaip buvo raštu informuojama vyriausybė ir tarsi tai teikima, kad yra tinkamai informuota apie rezervo naudojimą. Tai tikrai tas pavedimas mes galėtume bendradarbiauti su ekonomikos inovacijos ministerija, rengiant šitą projektą, jeigu būtų poreikis.
Gerai, galim pritarti ir su protokoliniu sprendimu, pavedimu. Ačiū. Penktasis dėl Lukiškių kalėjimo pastatų tolesnio panaudojimo galimybių teisingumo ministras.
Ačiū. Tai vyriausybės kanclerio iniciatyva buvo organizuotas pasitarimas ir mes vis tik tai galvojame siekiant, kad šitas buvęs Lukiškių kalėjimo kompleksas būtų tikrai racionaliai išnaudotas, jo visos galimybės ir atvertas visuomenė Lietuvos piliečiam. Todėl siūlome pavesti turto banko atlikti iki kitų metų vasario 28 dienos koncepciją ir pagal tą koncepciją jau vystyti šitą objektą toliau, kadangi iš tikrųjų objektas yra reikšmingas, didelis. Ir aišku, objektas nestovės, iki kol mes rengsim koncepciją tuščias, kalėjimo departamento pavaldžios įstaigos organizuos patekimą, gyventojai galės apžiūrėti patalpas, domisi tarptautinės užsienio kompanijos, nori filmuoti, žymios kompanijos, tai tikrai pastatas bus ta pusmetė veiklintas. Ir kaip siūlo kanceliarija ir mūsų pasitrimai, tai turto bankas, reiškia, padarys koncepciją ir suderins su Teisimo ministerija, Finansų ministerija, Kultūros ministerija ir kitomis institucijomis. Prašau pritarti.
Finansų ministras.
Tai kadangi prie pranešėjų esame buvę rašyti, tai iš esmės atkartočiau tą patį. Tik taip, bediskutuojant, buvo iškilęs klausimas dėl paties derinimo tos užduoties dėl koncepcijos. Na, šiuo metu protokole yra numatyta suderinti, na, su visom paminėtom jau ministerijomis ir Vilniaus miesto savivaldybė, tai galime tą formuluotę patikslinti konsultuojantis.
Konsultuojantis, davai.
Jo, kad ne, kaip čia ginčiuose neužstriktume. Ir tas terminas yra pasirinktas maksimaliai trumpas, atsižvelgiant viešųjų pirkimų procedūras, tai tikimės, kad per šitą laiką tikrai galima parengti prasmingas alternatyvas, atsižvelgiant į to objekto specifiškumą. Yra, žinoma, kaštų ir naudos analizą. Kviečiu pritarti.
Galim pritarti. Pritarta. Taip pat turim vieną riboto naudojimo klausimą, tai pabaigoje aptarsime. Ir 17 vyriausybės posėdžio klausimas, kuris buvo perkeltas į pasitarimą dėl tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Gerbiami kolegos, paprašiau, kad iš vyriausybės posėdžio būtų ištrauktas šitas klausimas, įdėtas į pasitarimą, tikrai dar yra ką padiskutuoti, tai noriu pristatyti trumpai klausimą. Taigi, nutarimo projektu teikima vyriausybės išvada dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių Tomo Tomilino ir Antano Vitkaus ir kitų Seimo narių parengimų Lietuvos Respublikos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Nutarimo projektu siūloma pritarti Seimo narių parengto įstatymo projekto siūlomiems draudimams rūkyti bendrose gyvenamosiose ir kitose bendro naudojimo patalpose, dengtose viešojo transporto stotelių vietose pavilionuose vadinamuose, vaikų žaidimo aikštelėse, vietose, kuriuose teikiamos viešo maitinimo patalpos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, išskyrus rūkimui numatytas vietas, taip pat laisvalaikio praleidimo vietose lauke, kuriuose vyksta varžybos ir kiti renginiai. Taip pat pritarti įstatymo projektų siūlomo įstatymo 19 straipsnio 6 dalies pripažinimui netekusio galios pagal šią nuostatą. Visi įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai bus taikomi taip pat ir bedūmiams naujoviškiams tabako gaminiams. Antras punktas yra nepritarti įstatymo projekto siūlymiams draudimams rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasuose, jeigu bent vienas namo gyventos prieštarauja rūkimui. Taip pat numatyta įstatymo projekto 3 straipsnio nepritarti, kurio numatoma pareiga juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris atsakingas už pastato, kuriame yra rūkoma, priežiūra užtikrinti, kad tabako dūmai iš patalpos, kurioje yra rūkoma, nepatektų į kitas patalpas. Dėl šių nutarimų, dėl tokių priežasčių. Yra išvardintos keletą priežasčių. Pagrindinė priežastis tai, kad bus sudėtinga kontrolė, padidins tam tikrų įstaigų, kaip ir savivaldybės, tiek pat ir policijos finansų poreikį, žmogiškuosius išteklius, taip pat ir įrodinimo procesas yra labai sudėtingas ir užtruktų administracinės procedūros ir įrodinėjimo procedūros. Taip pat yra numatoma priežastis, kad na, tie asmenys, jeigu būtų uždrausta jiems rūkyti balkonuose, rūkytų savo gyvenamosiose vietose, tai irgi kenktų atitinkamai šeimos nariams, neužtikrintume, kad per bendras ventiliacijos angas ar kitas, sakykime, šachtas nekiltų tie dūmai, vėlgi būtų tam tikras iššūkis. Taip pat numatome, siūlome geriau kreipti didesnį dėmesį į švietimą, informacijos skleidimą apie rūkymo žalą ir taip toliau. Na, projektas daug kartų jau buvo derintas tarp institucinėme pasitarime, keletą kartų buvo atsižvelgta į sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymus, taip pat įvertinta ir atsižvelgta į kanceliarijos, vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir socialinės grupės, socialinės politikos grupės pastabas. Tai diskusijai pateikiu tokį klausimą iš principo, dalyvauja pats įstatymo projekto rengėjas Tomas Tumilinas, gal jisai irgi norėtų dalyvauti diskusiją, tai štai aš pristatau ir prašom pritarti tokiam vyriausybės pasiūlymui, arba padiskutuojam.
Kas norėtų pasakyti? Gal aš posėdį kol kas dar vedu, kai bus kas kitas vedantysis, tai tada pradėsime. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Iš tiesų, matyt, kolegom, aš turiu pasakyti, kad aš esu taip pat vienas iš tų įstatymo pataisų rengėjų ir norėčiau kai kuriuos dalykus galbūt šiek tiek detalizuoti ir paaiškinti, kalbant apie argumentus. Tai iš tiesų, mano manimu, per daug galbūt yra akcentuojamas tas kontrolės elementas, tai yra ir administracinis išteklius policijos, kur, aišku, argumentas yra suprantamas. Bet aš norėčiau gal šiek tiek akcentuoti, kad tikslas nėra persekioti to žmonės ir aktyviai stebėti, nes daug yra tokių dalykų, kur aktyviai nematuojama. Pavyzdžiui, triukšmo kontrolė namuose, jeigu gyventojai triukšmauja po nustatytą laiką, na, nėra tokios įstaigos, kuris stovėtų su dozimetru ir matuotų triukšmą. Yra reaguojama tik tokiu atveju, jeigu gyventojai pasiskundžia, tai reiškia, jeigu iškyla kažkokia grėsmė, nepasitenkinimas ir paprastai išsisprendžia šitos situacijos labai greitai, o gyventojai, žinodami, kad negalima, paprastai nėra linkę ir pažeidinėti. Jeigu jie žino, kad taip daryti tiesiog negalima ir kaimynas turi teisę apginti savo teisę į miegą, o šiuo atveju yra siekiama sudaryti galimybę gyventojams ginti teisę į sveikatą, į sveiką aplinką. Ir iš tiesų, aš noriu gal tokį savotišką ekskursą padaryti kitas rytis, kur vyriausybė jau yra pademonstravusi savo tokį sisteminį požiūrį į gyventojų sveikatą, kad ir kvapų kontrolė, tai kvapas yra toks dalykas, kuris tiesiogiai sveikatos negadina, bet sukelia psichologinį diskomfortą ir žmonėms yra iš tikrųjų negerai, netinkamai gyventi. Šiuo atveju pasyvus rūkimas yra įrodyta kaip ir fizinė žala, jo ne tik kvapas, bet ir pati sudėtis medžiagos yra kelianti riziką, tų įrodymų yra daugiau negu pakankamai. Ir kalbant apie bedūmius tabako gaminius, vėlgi reikia pasakyti, kad yra garinami dalykai, kitais būdais iškvėpiami ir kvapas nėra esminė kažkokia žala. Jisai, kaip ir sakiau, labiau diskomfortą sukelia, bet tai, kas sukelia kvapą, nebūtinai yra pavojinga. Yra pavojingų medžiagų, kurios neturi jokio kvapo. Ir už tai susieti kontrolę su kvapais, matyt, irgi nebūtų visiškai teisinga ir chemiškai teisinga. Tai, na, aš vis tik kvieščiau pasižiūrėti ir atsižvelgti šitos sveikatos aspektus, nes iš tiesų yra gyventojai nemažai, kurie skundžiasi, ypatingai tokių, kurie augina vaikus ir nori tuos vaikus išsivežti į balkoną ar nori pasidžiauti rūbus ir vis tik neišeina jam susitarti su kaimynais.
Jūs siūlote vieną dar programuojate mirusią teisės normą, kuri yra draudimas, bet kuris kaip ir nebūtų kontroliuojamas, jis būtų, tai yra, galima diskreciją įvesti, laikytis teisės ar nesilaikyti. O jeigu bus atidarytas langas ir per langais rūkys, galima ar negalima rūkyti? Jeigu bus tas vadinamas jūsų atsakymą, tas bekvapis, bedūmis, tai čia kaip dabar tas gyventojas turės vertinti, jeigu jis nejaus kvapo, turės už kitą ekspertizę pasiskirti, ar ten kenksmingos medžiagos klinda, ar ne pasi. Kas bus, jeigu rūkys visi dabar uždraudus balkonuose, kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, voniuose ir tualetuose? Drausti yra labai paprastas dalykas. Tikrai yra problema, gyventojai kenčia, kas nerūko nuo rūkančių, bet mes šiandien eilinį kartą, tai noriu pabrėžti, ne vyriausybės įstatymo projektas, mes teikėm išvadą į Seimo narių įstatymo projektą. Mes siūlome uždrausti, bet nesiūlom jokių alternatyvų, jokių paieškų kitokių. Tiesiog paimkime, uždrauskime ir dar norėčiau, kad po to pasakytų policijos atstovas, nes aš matau padalintą Seimo nario gerbiamo Tomo Tomilino algoritmą, kuris buvo įvairiausių istorijos vingių, kaip jau būna, vis tiek baigėsi policijos nuobauda. Tai noriu tik tai priminti, policija gal pamiršo, gal kažkas pasikeitė, aš jau dabar gal nutolęs nuo tų reikalų, bet kiekvienas pareigūnas pamatęs daromą teisės pažeidimą, jis turi pareigą reaguoti, nelaukiant jokio skundo, pranešimo, išskyrus tuos atvejus, kada, na, kalbant apie jau baudžiamą įpersikimą, be nukentėjusio pareiškimo negali būti pradėtas. Tai man irgi domina, ar kiekvienas policijos pareigūnas, matydamas teisės šitą pažeidimą, jis privalės reaguoti ar ne, ir ar jūs sugebėsite atlikti kelis veiksmus, įspėti žodžiu, po to vis tiek galiausiu atveju, jeigu pažeidimas yra tęsiamas, atlikti tas procedūras, kurios čia yra numatytos, tai yra ir policijos tyrimas, ir administracinis nuobaudos skyrimas. Tai tokių vat klausimų aš turiu retorinių, tai gali atsakyti ministras kaip rengėjas ir gerbiamas Seimo narys Tomas Tomilinas.
Tai aš gal tik tai į vieną tą iš aspektų sureaguosiu dėl rūkimo kambariuose. Tai gyventojai kaip ir privalo pasirūpinti, kad nepatektų dūmai kitiem į kambarius ir, na, vėlgi sprendinių matyti yra visokių, pradedant inžineriniais kažkokiais aktyvę ventiliaciją ir panašiai. Bet šiaip tai namuose tokio rūkimo matyti yra likę labai nedaug, nes dėl to gyventojai ir išeina į lauką, kad šeimos nariai neleidžia kambarį rūkyti, suprasdami, kiek tai yra kenksminga ir pavojinga. Tai vėlgi supraskim ir dar vieną tikslą, ko siekiama yra tais įstatymais. Viena tai yra pasyvaus rūkimo prevencija, bet visi šitie sprendiniai, kas yra irgi pasaulyje įrodinta, paskatina žmonės mesti rūkyti. Nes tai nėra fiziologinis, kaip į tualetą vaikščiojimą, poreikis, kad privaloma nueiti ir negali niekaip kitaip padaryti, tai mesti rūkyti yra galima ir jeigu vis tik tai kyla tokie konfliktai namuose, yra galimybė žmogui nerūkyti. Tai nėra fiziologinis poreikis. Buvę yra ir teisingumo teismų sprendimų, kur buvo ir į darbą nepriimta dėl to. Tai buvo vis tik išaiškinta, kad tokios prievalės nėra, žmogus neprivalo to daryti.
Dėl tų atvirų langų, ar galima iškišus nosį ir cigaretę pralangę rūkyti, blokai negalima. Tomas Tomilinas, Seimo narys.
Ar galiu atsakyti ir argumentuoti? Dėl visko galiu, ne? Aš langą čia pasižymėjau, tiesiog tą langą, tai ačiū labai, aš pasistengsiu labai greitai. Vakar buvau kancelierių pasitarime, tiesiog pakartuosiu tos pačius argumentus. Ir pirmiausia, čia nėra joks naujas draudimas. Viskas, pamirškim, nėra draudimo. Yra konfliktų dėl rūkimo balkonuose sureguliavimo algoritmas. Ir jis visiškai totaliai skiriasi nuo to naujo draudimo, kokį mus bando piešti įvairūs kritikai vyriausybės ir Seimo.
Noriu dar kartą pabrėžti, kad tai yra įstatymo projektas Seimo narių parengtas. Mes šiandien svarstome.
Gerai, viskas tvarkoj. Aš atsiprašau. Viskas gerai. Taip. Nu, sakykime, žmonės, ne, ten traktuoja visus valdžią, ne. Tai šitas apačioj, pasimkit, jeigu gali tos lapelius, aš išdalinau visiems ministram, čia yra apačioj tas raudonas ratas, kuris sukasi aplink policiją, puikiausiai funkcionuoja Latvijai. Taip galima diskutuoti, ten yra niuansų, taip to, bet jis funkcionuoja. Bet jeigu aš siūlyčiau tik šitą ratą, kur policija yra pagrindinis veikėjas, pagrindinis skundo objektas ir taip to, tai aš sutikčiau su to argumentu, kad galbūt mūsų policija ir per sudėtinga. Ir su tokiu pat dideliu nusiteikimu padėti policijai iš tikrųjų išvengti tų situacijų maksimo, mes sukūrėm tą kitą, tą didesnį ratą, tą žalią ratą algoritmo pradžią, kai žmogus, aš beje dabar, kai jūs pateikėt savo pastabas dėl įgyvendinimo sunkumo, mes dirbam tampriai su trim institucijom. Policija, aš tikrai labai prašau tiesiog daugiau laiko, mums vat, su komisaru dėl atostogų nepavyko suderinti laikų dabar vat, rudenį jau būstė tos galimybės, su pavaduotoju man teko dirbti. Vilniaus miestu, aš su administracijos direktoriumi esu sutaręs, viskas yra tvarko, jie pasirašo su tuo testo algoritmu. Ir informacinės visuomenės plėtros komitetas čia irgi yra nemažiau svarbi institucija negu visi kiti, nes daugelį tų problemų galima perkelti elektroninę erdvę. Aišku, bus tų žmonių močiučių, kuriems netiks, bet vis tiek didžioji dauguma žmonių paprasčiausiai turės per elektroninės valdžios vartus informuoti, kad mūsų name yra problema. Tada yra automatiškai informuojama savivaldybė, policija, bet nieko nevyksta. Jokių administracinių veiksmų ypatingų daryti nereikia. Kalbėdamas su administracijos direktorium Povilu Poderskiu, aš gavau patikinimą, viskas tvarkoja, mes informuosim gyventojus, iškabinsim skelbimus, va čia mes net pavyzdžius turim tam, kad, nu taip, labiau įtikinti. Ir lauksim tos 15-30 dienų, kol visi tos laiptinės gyventojai tiesiog sužinos, supras, kad egzistuoja problema, yra kenčiantis žmogus, vienas ar du, nesvarbu, čia tikrai daugumos balsavimų negali būti, nes jeigu vienas kenčia, tai dauguma jau nebegali kontroliuoti mažumos, kaip sako mūsų gyvenas garsus Seimo pirmininkas. Nes žmogaus teisė pagrindinė yra, nu, demokratijos teisė yra daugumos valdžia ir mažumos teisų apsauga. Tai mes tą algoritmą pagimdėm tam, kad policijai praktiškai neliktų darbo. Taip atsitiks tokiu atveju, kada po 30 dienų viso to proceso informavimo su ženklais konkrečiam name, vėlgi elektroniniu būdu irgi per elektroninius valdžios vartus galima tai apgalvoti, siūlo į VPK, kad net ir e-mailus galima nusiųsti. Tada atsiradus tam visiškai nedrausmingam žmogui, tikrai gali taip atsitikti, kad teks policijai reaguoti. Nes bus skundas žmogaus, kad vat, įsigaliojo pas mus draudimas, bet vis tiek yra problema. Ir vakar per pasitarimą, čia buvo irgi policininkas, taip netikėtai ir kancleris jį užkalbino šitoj salėje ir pasakė, tvarkoj, nu mes galim reaguoti, bet per 24 valandas. Tai bus pats žemiausias lygis nusižengimo, kai mums tikrai nereikia vykti į vietą. Mes pakviesim į komisariatą, kada turėsim laiko. Visiškai tenkina. Šiuo atveju šitas raudonas ratas yra tam, kad būtų tokia teorinė galimybė. Ne tam, kad tai veiktų kasdieną. Taip nebus, kad kiekvieną dieną žmonės pažeidinės įstatymą. Nu, ne 91 metais gyvenam. Taip atsitiks tokių situacijų, kai savikontrolė, kai žmogaus pokalbis su kaimynu, parodant nuorodą į įstatymą, į savivaldybės sprendimus, nu, ženklus ir ženklinimą ir taip toliau, kad neveiks tas susitarimas ir tas konfliktas nes bus išspręstas. Bet patikėkit, iš visų skundų Seimo nariam, tai turbūt absoliučiai dominuojantis dalykas problemos su rūkimu balkone. Ir aš čia prieinu prie lango. Taip, langas atrodo, vat mes su Aurelium abu rūkiam anksčiau, tai mes galim pasakyti aiškiai, pabandykit parūkyt savo namuose per langą. Pabandykit. Ir jūs gausit sugadintus baldus, piktus namiškius, vaikus ir žmoną. Ir niekada daugiau to nedarysite. Jeigu jūs vienas gyvenat, nu tai Dievas jums, taip sakant, teisėjas ir jūs pats gadinat savo gyvenimą ir savo baldus, savo aplinką, neįmanoma, nepatenka iš lango praktiškai dūmai. Jie visi sueina atgal. Todėl didžioji balkono problema yra tai, kad tu užsidarai savo erdvę ir pradedi kenkti kitai privačiai erdvei. Ir čia jau atsiranda žmogaus teisų hierarchija. Teisė nebūti kankinamam kito žmogaus arba žalojamas sveikatą yra aukščiau už privačios nusavybės ir būsto apsaugos teisė. Čia yra konstitucija. Yra konstitucinė teisų hierarchija ir ten yra labai aiškiai išdėstyta tvarka. Dėl lango atsakiau. Vakar čia buvo restoranų asociacija, jie kėlė klausimą, kad mes čia kavinėse lauko draudžiam. Ne, nedraudžiam, yra atskiros erdvės ir sutarėm. Buvo pliusas, sutarimas, jokių problemų nėra. Kur rūkyti žmonėms? Suprantu, klausimas labai
labai skaudus, bet čia reikėtų politinės valios ir apsisprendimo. Vis dėlto, kurios mes darėm apklausą. 50% Lietuvos gyventojų, sociologinė apklausa, konkretai bendrovė, oficiali apklausa, aš pamiršau jos dabar pavadinimą, Sprinter, man atrodo, pritarė tokiam algoritmui. Tai nėra, kad 2 žmonės, 5 žmonės, 5%, 50. Tai visuomenė yra seniai pribrendus, aš labai raginu politikus neatsilikti nuo visuomenės brandos. Ačiū labai.
Ačiū gerbiamam Seimo nariui. Aš noriu, kad policija sakytų, ar jūs pasiruošęs būti diskredituojami. Jeigu aš suklysiu, mane pataisykite, šitas ANK straipsnis, jisai bus taikomas pagal administracinių nusižengimų kodeksą draudimo atsakomybė. Tai, mielas mano kolega Tomai, niekas manęs neprivers, kad aš matau pažeidimą naudotis elektroninės valdžios vartais. Aš paimsiu telefoną, surinksiu 112, matydamas pažeidimą ir pareikalausiu, kad valstybė reaguotų į mano pranešimą ne po 24 valandų, pagal suskirstimą ir A, B, C tipo, C tipo įvykis turbūt, kada jie gali, bet aš tą žalią ratą tiesiog apeisiu, nes tai bus mano tokia teisė pranešti ir reikalauti, kad valstybė užkardintų neteisėtus veiksmus atliekamus daugia būtyje ir imtųsi priemonių, kas numatyta įstatyme. Ir jūs esat pasiruošę, kad jums visuomenė reikš priekaištą dėl bejėgiškumo po tokių skambučių, pranešimų, kad jūs nieko negalite padaryti. Atvažiavimas po 24 valandų arba iškvietimas kažkokiu elektroniniu paštu, tai rodys tiesiog nepasitikėjimą žmonių, kad jūs nieko nedarote. Bet gal tai yra jūsų sprendimas, aš jau dar linkęs būčiau ir pritarti tam jūsų sprendimui.
Tai gerbiamas premjerė, aš jūs noriu patikinti, kad per tą laiką, kaip jūs pasitraukėte iš policijos, policijos darbas nieko nepasikeitė. Ir iš tikrųjų, jeigu yra pažeidimas, pareigūnas kaip ir prieš daugelį metų, taip ir šiai dienai privalo reaguoti ir fiksuoti tą pažeidimą. Policijos departamentas ir raštu ir įvairiuose pasitarimuose visą laiką nuosekliai laikėsi pozicijos, kad būtent šiam draudimui mes nepritarėme, dėl čia visiems aiškių tų ir pagarsintų jau čia keletą kartų įrodinėjimo problemų, išteklių problemų ir panašių dalykų. Ką teigia Seimo narys, teikia tą nupieštą algoritmą, tai aš neįsivaizduoju, kur jisai nupieštas, nes ta prasme įstatymų projekte jo nėra, jokio kažkokio kito reguliavimo nėra, tai aš visiškai pritariu prie tam, kad visi apeidinės sėkmingai tą žalią dalį ir kreipsis iš karto į raudoną, kadangi jokio reguliavimo čia nėra ir netgi ir pasiremdamas paties Seimo nario žodžiais galiu pasakyti, jeigu žmonės kelia didžiausią problemą Seimo nariams, kad yra uždrauskite, nes čia yra problema, tai jiems neįdomus tie žali ratai. Jiems reikia, kad nubaustų kaimyną. Mes, kadangi esam ta institucija, kuri daugiausiai surašo protokolų, daugiausiai išnagrinėjom žmonių kreipimus dėl tokių nesutarimų ir mes žinom, kad yra draudimas, žmonės juo naudojasi aktyviai. Tai reiškia, tikrai ten tie dalykai vienetam suveiks, didžioji dalis į tą dalyką nekreips dėmesio. Tai vienareikšmiškai mes prieš. Aš tiesiog norėčiau vieną tokią mintį pasakyti, kadangi prevencija yra viena iš tų sričių, kur daugiausiai tenka dirbti. Teko girdėti, kad berods kažkas panašaus yra Suomijoje. Toks dalykas galėtų būti atiduodamas pačiai namų bendryje arba patiems gyventojams. Aišku, tai reikėtų gerokai daugiau galvą pasukti įstatymę, kaip tai aprašyti, bet numatyti, kad gali būti tokia kaip civilinė sankcija, kaip bendrijos taikoma. Jeigu mes tariamės, nesusitariam, mes turim teisę priimti sprendimą, kad mūsų konkrečiam name yra nerūkoma ir už tai, na tada rūkoris tegul moka abonentinį mokestį. 100-200 eurų, aš manau, po 2-3 mėnesių persigalvos ir viskas pasibaigs. Tada įsijungs savireguliacija, bendruomenė, žmonės bendraus ir spręs problemas, o ne tiesiog permes valstybę ir sakys, jūs dabar įspręskite. Tai tiek.
Tai diskutuoti čia buvo ar vyriausybėje dėl to, kad namo bendruomenė, bendryje, jeigu tokie yra, ar gyventojai turi apsispręsti patys. Jeigu iš tikrųjų atsiranda bent vienas ir jie nusprendžia, kad šitam name nėra rūkoma, tai yra bendruomenės sprendimas, ir šitą sprendimą turi gyvendinti pati bendruomenė kartu su savivalda. Ir netraukti į ten, į tuos santykius, kurie tikrai nebūtini, policijos ir kitų institucijų, kurios turi, manau, tikrai ribotus išteklius. Aš nepasinaudosiu Tomo kolegos pasiūlymu ir nesiūlo ministram pradėti rūkyti, nes kabinete vienas ministras, man atrodo, kartais rūko. bet gal ir tas atsisakys. Ir mes rūkėti, tai problemos čia nėra, bet aš suprantu norą apsaugoti mūsų visų gyvenimo kokybę, tai tikrai yra kenkiantis dalykas, rūkantis kaimynai balkonuose, pro langus ar laiptinėse, bet vėl šioje vietoje mes tiesiog norim padaryti, kas yra paprasčiausia. Policija, ir darykite viską, ir įsikiškite į tuos santykius tarp žmonių, tarp visuomenės ir bendruomenės, kur galbūt ir nereikia įsikišti. Bet jeigu jūs tokia valia, tai aš pritarsiu kancleris vyriausybės.
Aš tik tai iš vakar tapo svarstymo noriu dar priminti, kad mes bet kokiu atveju turėtume tada arba įstatymo leidėjas turėtų pasisakyti štai tokia aktualija, kadangi yra teisinis reguliavimas dėl visuomeninių pastatų, kur yra įpareigojimas rūkimo vietų įrengimui. Taip, vakar keltas klausimas viešbučių ir kitų asociacijų, ar nebus viskas uždrausta, yra numatyta rūkimo zonos. Šiandienai namų statyboje, taip daugiabučių statyboje, nėra staro, kad būtų numatytos vietos rūkimo įrengimas. Tai reikėtų visgi patinka, mums nepatinka šitą klausimą, taipogi nepeit, kadangi, na, tikrai gali būti iškeltas ir mes turėsim teisminius ginčius. Tikrai aš neturiu intereso konflikto, kadangi pats nerūkau. Ir dar reikėtų pasisakyti, įstatymo leidėjas prašo išvados, yra siūlymas sulyginti teisinį reguliavimą dūminim ir naujų technologijų bedūmėm tom visam cigaretėm.
Vidaus reikalų ministras.
Aš dar norėjau papildyti kanclerio tą mintį dėl Estero, tai jeigu Esterė mes įtvirtintume statybos techninių reikalavimą, kad štai kiekvienas daugiabutis, kur yra daugiau nei trys būtai, yra privalomai patalpa rūkimui, nuo to momento, kada atsiranda tokie pastatai, prašau, manau, tas draudimas jau būtų realesnis, ta prasme, įgyvendinant tų žmonių teisės, kurie nu, negali rūkyti, negali atsakyti rūkyti ir kažkaip su tuo draudimu užburtų, na, užkirstume kelią jiem visai, ten, sakykime, kažkur tai nuėti parūkyti ar ten į miškelį iš kilometrų. Tai aplinkos ministerijai gal reikėtų irgi tada svarstyti papildyti Esterą ir nuo to Estero įsigaliojimo ar tokių namų atsiradimo, tada gal tas draudimas galėtų galioti kažkurio tai metu.
Aš turiu dar irgi tokią mintį idėją. Jeigu jūsų siūlymas, sakykim, pirmam etape, kadangi visi turbūt čia nieks nesiginčina, kad reikia, nes ne vienas nesa šalininkas, kad leisti rūkyti ir nuodyti žmonės, pirmam etape padaryti visą tą algoritmą be raudonos dalies. Ir pasižiūrėkime, kaip mūsų visuomenė yra brandi, kaip jinai veikia, kaip jinai tarėsi tarpusavyje ir matysime tada iš tikrųjų, ar tas teisinis reguliavimas ir noras kokius tai tikslus gali pasiekti. Jeigu matysim, kad to nebeužtenka, tai turėsim bent jau faktą, kad visgi dar nesam tokie, kur galim susitarti, susikalbėti ir be įsikišimo institucijų negali būti. Tai čia būtų galbūt irgi vienas iš būdų ir išeities, kaip įspręsti. Aš tikrai nenoriu, kad mirusia teisės norma būtų diskredituota valstybės institucijos, kurios tą funkciją kontrolės turi vykdyti. Pasitikėjimas tai yra tikrai tarp žmonių ir institucijų jisai žlunga arba mažėja. Tas pats triukšmą paminėjote, tai nėra tokia, atrodo, nekalta, kad nėra kas matuoja. Tai yra milžiniška problema, į kurią turi reaguoti, reaguoja policija, ribotais ištekliais neturi galimybių išsimatuoti, bet tai yra nuolatiniai turbūt skambučiai, jeigu aš neklysiu savaitgalio, ko gero vienas iš didžiausių problemų, kurios yra. Ir žmonės piktinasi, kad atvažiuoja pareigūnai ir nesugeba įspręsti tokios problemos. Arba įsprendžiame gerokai vėliau, ieškama po to savininko, ar kas ten gali atsakyti ir tos pagalbos nesulaukia. Tai padarykime, šiandien vis tiek yra pasitarimas, mes sprendimų nepriimsime, galbūt galim teikti, sakau, siūlymą ir dėl pačių bendryjų susitarimo ir dėl to be raudonos dalies. Tada pabandom, pažiūrėkim, koks yra mūsų sąmoningumas ir gal pavyks. Tokiu būdu, be represijų, be sankcijų, šitą klausimą įspręsti. Dar tada savivaldybių asociacijų atstovė ir Tomas Tomilinas.
Dėkuoju. Kadangi projektas buvo derinamas su savivaldybėm ir mes nekartai reiškiam savo pozicijas irgi, kad administravimo dalykai pakankamai sudėtingi, bet premjero siūlymas galbūt pabandyti iš tikrųjų pačiom namų bendrijom priemus sprendimus įtakoti ten gyventojus ir turėčiau dar vieną pasiūlymą, kadangi pačių savivaldybių atsakymai tikrai yra daugiausiai prieš, bet jeigu gerbiamas Seimo narys sako, kad Vilniaus miestas visiškai sutinka, tai padarykim pilotą su Vilniaus miestu, nes daugiabučių daugiausiai ir yra šiame mieste, galbūt tikrai ir ypač naujose statybose yra tikrai gyventojų bendrijos ir ten daug lengviau viskas spręsti ir to pagrindu būtų galima vėliau galvoti apie tai, kaip tą galima būtų skleisti visos Lietuvos mastu. Nes absoliučiai dabar, jeigu mes priimtumėm tik tai bendrijos, tai aš bijočiau, kad vis tik tai daugelis savivaldybių, ko gero, nebūtų labai pajėgios įgyvendinti to žaliosios dalies, vien elektroninių vartų pagalba. Visi supranta regioninių savivaldybių gyventojų ir galės ir gebėjimus, bet yra variantas iš tikrųjų pabandyti su Vilniaus miestu.
Ačiū, dar aš turiu klausimą patikslinti, nors tikrai man pasitraukus iš policijos darbas, policijos gerokai pagerėjo, pasikeitė. Jeigu aš gerai prisimenu, tai yra savivaldybių tarybų sprendimu miestuose ir rajonuose nustatomos nerūkymo zonos. Ar tas išlikė?
Aš galiu patvirtinti, kad įstatymė yra teisė savivaldybės tarybai nustatyti draudžiamus. Tai tas pilotavimas jisai galėtų būti.
Sveikatos ministras?
Iš tiesų, premjerė, jūs esate teisus dėl viešų erdvių, ten, kur yra savivaldybės nusavybė. Privačioj erdvėj negali savivaldybė nustatinėti tokių draudimų, tai bijau, kad ir pilotas toks įstatyme, jisai negalėtų būti, jeigu būtų teisės normai, jinai galiotų tada visur. Aš tik tai dėl to estero, kur kancleris minėjo, vis tik tai siūlyčiau negalvoti apie įdėjimą kaip prievalės, tai yra kaip galimybė, kad gali būti įrengta ir aišku, jeigu kas nors stato namą ir nori, kad ten gyventų rūkoriai, prisitraukti kažkokį papildomą kaip bonusą suteikti, jie gali įrengtas erdvės, bet jeigu įdėsit kaip prievalę, tai rūkančių žmonių Lietuvoje mažėja, bus taip, kad prirengstų kambarių, kas kainuoja pinigus ten, kur gal tų rūkorių visai nebėra.
Dar Seimo narys Tomas Tomilinas.
Aš suprantu, labai gerai suprantu policijos nerimą, bet šiandien jausdamas ir visuomenės nuotaikas ir tam tikrą, kaip minėjau, pasikeitimą, brandą visuomenės, tai aš bijau, kad policija turės priešingą efektą. Jeigu bus atsikratyta šitos atsakomis, nebus atsižvelgta į žmonių lūkestį, tai tas vat, įvaizdis dėl to ir kenties. Nes šiandien taip, aš suprantu, po 22 valandos iškvietimai ten galbūt yra dideli ir yra problema, bet sprendžiama problema, žmonės turi apsaugą, turi skydą, žmonės jaučiasi apsaugoti. Šiandien, sakydama, kad mes turim problemų su biudžetu ir dėl to mes jūsų nesaugosim, yra tai blogai skamba. Mes galim kalbėti apie biudžetą, mes galim kalbėti turbūt kokios tai pajėgos ir taip toliau. Žalias ratas be raudono neveiks, kai policininkas, gerbiamas policininkas minėjo, policijos pareigūnas minėjo, kad yra mokesčių, per mokesčių spręskim. Bet jūs pagalvokit, kur nueina tas mokesčių klausimas. Jis irgi nueina į raudoną ratą. Pabandyk mokesčių nemokėti, paskui antstoliai, paskui teismai ir taip toliau. Viskas baigėsi raudono ratu, bet kokiu atveju. Todėl šitas argumentas visiškai nelogiškas buvo. Mes kalbam apie tai, aš sutinku su tuo, kad kalbėkim apie tai dar nors pusę metų, aš sutinku. Nedarykim skubotų sprendimų, nereikia čia skubos ypatingos. Tvarkoj, derinkim maksimaliai iki su policija, su savivaldybėm. Aš tikrai neturėjau galimybės apvažiuoti visas savivaldybės. Mes turėjom pokalbį ir darbą bendrą su Vilniumi. Bet mes esam apmastę viską. Niekas neveiks be va, tokio algoritmo ir tokios logikos. Tik tai, kad ją suvokti, kad ją visiems priimti ir suprasti, kaip jinai funkcionuoja, taip reikia laiko, sutinku. Ir dėl to aš jūsų maldauju, prašau, nepriminėkite to sprendimo. Aš esu iš Seimo pozicijos, todėl man labai rūpi, ką galvoja vyriausybė. Jeigu čia būtų opozicija, jai tas pats. Vyriausybė nepritarė, kauname Seime. Man labai rūpi, ką galvoja vyriausybė. Aš norėčiau įtikinti vyriausybę ir norėčiau, kad tą laiką jūs skirtumėt šitam klausimui, kuris žmonėm 50% žmonių yra svarbus.
Mes tikrai matyt paskyrėm daugiau laiko negu mokesčių klausimais diskutuojame, bet tai yra klausimas aktualus, liečiantis daugelį gyvenimo ir mūsų gyventojų, 50% vienai, 50% kitaip, bet aš tikrai niekada nenorėčiau, kad kiekvieną tarpusavio problemą, santykį būtų sprendžiama su policijos pagalba, nesu prieš ar užtiksliau policinę valstybę. Ir kiekviena funkcija, kiekviena santykį gali spręsti. Ir čia nebūtų to klausimas. Jeigu tai reikėtų tik tai pinigų, atrastumėmės pinigų. Čia yra kitas tarp žmonių pasitikėjimo, gyvenančių kartu ir sprendimų ieškojimo kitokiu būdu. Mes diskusiją šiandien turėjome, manau, aiškę, kiek įtikino, kiek neįtikino. Kitas klausimas, Seimas nėra saistoma su vyriausybės išvada, čia yra nuomonė, aš tikiuosi, kad dar per savaitę mes tikrai galėsim grįžti į jau posėdį, ministras rengėjas girdėjo argumentus už, argumentus prieš, ir tada vyriausybė savo poziciją išreikš, o Seime po to, kaip jau bus įstatymus stadijos priėmimo, matyt, galės pasisakyti ir daugiau Seimo narių. Tai ačiū visiems už produktyvę diskusiją, už nuomonės ir dar savaitį laiko argumentų ieškų, paieškojimų, šlifavimų yra.